Co budou americké protiíránské sankce znamenat pro Evropu? Proč antimonopolní úřad zrušil tender na provoz mýta? A co vnáší do sociální demokracie její místopředseda Jaroslav Foldyna? Spojené státy se s udivujícím zápalem obracejí zády k mezinárodním vztahům a přátelské spolupráci. V reakci na rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa vypovědět jadernou smlouvu s Íránem to dnes prohlásil šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. Evropská unie chce dál prosazovat jadernou dohodu s Íránem. Uvedla to dnes šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová. Kriticky se k vypovězení smlouvy s Íránem, která byla uzavřena před 3 roky, postavili i její další signatáři. U telefonu je Pavel Telička, europoslanec zvolený za hnutí ANO, místopředseda Evropského parlamentu. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Jak to podle vás je? Je mezinárodní dohoda o íránském jaderném programu po jejím vypovězení Spojenými státy fakticky mrtvá?
Já si myslím, že čas ukáže, jaké to bude mít dopady. V každém případě to má dva důležité a silné momenty. Ten jeden, který již komentoval, znamená vztahy mezi USA a Unií, a ten druhý moment samozřejmě se teprve ukáže, a to je, jak se bude Irán chovat, jak bude de facto rozpolcenosti spojenců využívat. Takže ten čas ukáže, ale v každém případě není mrtvá, ale její váha se bude pravděpodobně aspoň do jisté míry vyvíjet.
USA se prý odvracejí od mezinárodní spolupráce, ztrácejí sílu i vliv. To prohlásil, že v Evropské komise Jean-Claude Juncker. To je dost silné tvrzení. Souhlasil byste s ním?
Je to velmi silné tvrzení a myslím si, že v současné chvíli to není zrovna prohlášení, které jakkoliv pomáhá. Z mého pohledu je to samozřejmě nějak krok nešťastný a především nešťastné v tom, že tuto dohodu jsme společně s Američany stavěli, dávali dohromady, a já bych očekával, že před jakýmkoliv zásadním krokem dojde ke společné důkladné analýze, k celé řadě nejenom diplomatických a politických jednání, a pak, dejme tomu, když už v úvozovkách nebude zbytí, tak americká strana tento krok učiní, ale tady se prezident Trump opětovně chová jako neřízená střela, až by řekl, zaměřeno na domácí scénu aktivisticky.
Jaké stanovisko zaujímá česká diplomacie? Je bezvýhradně zajedno se zbytkem 28?
Tak já nemohu hovořit za českou diplomacii, protože nejsem její součástí. Nicméně z těch určitých reakcí a zároveň z absence, spíš bych řekl zase reakci z některých úst, mám ten pocit, že se drží, nebo že ten náhled je podobný jako u dalších partnerů Evropské unie, ale nemám ten pocit, že by zaznělo z úst nejpovolenějších nějaké jasné, srozumitelné, silné vyjádření, ale třeba jsem ho jenom nepostřehl.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která kontroluje plnění dohody, znovu potvrdila, že Irán dosud plnil závazky týkající se jaderné technologie. Co je tedy tím hlavním motivem toho, že Donald Trump se rozhodl smlouvu vypovědět? Jak už jste naznačil, vnitřní politika Spojených států?
Tak já nechci z tak závažné věci žartovat a chtěl jsem mi říct, že jsem s Trumpem v posledních dnech nebyl v kontaktu, takže to nevím, ale myslím si, že je to projev určité nekonzistentnosti amerického prezidenta, trošku zahraniční politiky, neříkám, že od zdi ke zdi, ale v nejrůznějších zatáčkách, a je tam určitě nějaká vnitropolitická motivace, je tam zahraniční politická motivace, a do jisté míry je tam asi čtení té situace v Iránu, které tomu odpovídá, a nevylučuju, že tam samozřejmě může být určitá reflexe i bilaterálních rozhovorů mezi Američany, respektive některými americkými subjekty a izraelskými. To je také možné, ale v každém případě to, co bych použil za absolutně samozřejmě, že dojde k zásadním jednání mezi Unií a Amerikou, a že to bude opřeno o věcnou podstatu analýzu a že to nebude krok unálený, tak to se ono odehrálo, a tady dává Trump opakovaně najevo určitou absenci respektu, a já si myslím, že dříve nebo později, teď nemyslím, že ze strany Evropské unie, ale obecně z hlediska jeho váhy a váhy USA na mezinárodní scéně, to je kontraproduktivní a že se to bude vracet.
Tolik místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, europoslanec zvolený za hnutí ANO. Děkuji. Nashledanou.
Já vám nashledanou.
Teď je u telefonu Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Cirrus. Dobrý den.
Dobrý den.
Donald Trump řekl, že obnoví sankce proti Islámské republice, a to na nejvyšší úrovni. Na které společnosti to bude mít dopad zejména?
Bude to mít dopad zejména na ty společnosti, které tedy v Iránu už nějakým způsobem podnikají nebo se chystaly podnikat. Z evropských společností je to například francouzský petrochemický ropný gigant Total nebo také automobilka Volkswagen, která plánovala dodávat velké objemy automobilů. Total zase plánoval vlastně prozkoumávat možná ložiska ropy v Iránu, takže všechny tyto společnosti, ale i také americké, třeba Boeing, je dotčen tím, že patrně bude tedy moci dodat letouny iránskému režimu, iránskému státu.
Když to se o tom zmínil, sankce výrazně poznamenají letecký průmysl, a nejenom americký. Irán objednal na 200 dopravních letadel pro komerční lety, z toho tedy 80 Boeingů a potom 100 Airbusů. Ale ty jsou závislé na dodávkách dílů ze Spojených států, takže i Airbus prý bude muset kontrakty zrušit. Co to bude znamenat pro ekonomiku, jak evropskou, tak tedy třeba pro Boeing?
Tak pro Boeing konkrétně je to pochopitelně ztráta, což se už projevuje dnešním obchodováním, kde klesají tedy akcie jak Boeingu, tak i vámi zmiňovaného Airbusu. Nicméně domnívám se, že tyto společnosti jsou natolik široce rozkročené, v podstatě už dneska jsou to takřka monopolní dodavatelé civilních přepravních velkých letounů, takže si myslím, že na ně to nebude mít fatální dopad. Ten fatální dopad ovšem to zřejmě bude mít na samotnou iránskou ekonomiku. Když byly podobné sankce uvedeny v roce 2012 Obamovou administrativou, tak ekonomika Iránu poklesla o takřka 7%. V loňském roce rostla o 3-4%, 3,5%. Takže vidíme velký rozdíl. A i když tehdy zuřila světová finanční krize, tak v tom roce 2012 velká část toho poklesu jde právě na vrub sankcí.
Irán je v rámci organizace zemí vyvážejících ropu třetím největším producentem ropy a jedním z hlavních dodavatelů suroviny do asijských rafinerií. Jak se to odrazí v cenách suroviny?
Surovina v těchto hodinách stoupá na ceně, pochopitelně stoupá o 3% kvůli právě oznámení Donalda Trumpa, že odstupuje od té jaderné dohody. Ovšem Trump signalizoval v podstatě už od října loňského roku, že něco takového patrně učiní, to znamená pro trhy to nebylo úplně novům a stačili se na to připravit, takzvaně započítat právě možné odstoupení už do ceny, takže ten nárůst není až takový. Ale ten efekt v případě těchto sankcí uvedených Trumpem by mohl být slabší než efekt těch sankcí uvedených v roce 2012 Obamovou administrativou, nebo u sankcí, kde tedy měla klíčové slovo Obamová administrativa, protože tam se podařilo docílit mnohem větší schody mezinárodního společenství ohledně společného postupu vůči Iránu. Nyní se dá očekávat, že třeba Čína, Indie nebo Turecko nebudou reflektovat ten Trumpův krok a budou dále odebírat iránskou ropu, jako by se nechumelilo, a nebude tedy ten výpadek pro Irán tak závažný, jako byl před 6 lety.
To byl analytik společnosti Cirrus Lukáš Kovanda. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou, hezký den.
Ministerstvo dopravy podá rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zrušení tendru na výběr mýtného, případně se bude bránit i u soudu. Novinářům to dnes řekl ministr dopravy Dan Ťok z hnutí ANO.
Já chci jenom říct, že jsem velmi překvapený, že se budeme určitě bránit v rozkladem, a pokud neuspějeme u rozkladu, tak se budeme bránit i u soudu, protože bych velmi rád viděl, jak tyto důvody u soudu uspějí. Mně přijde to skoro tak, že se tady rok hledal důvod, proč se ta soutěž má zrušit.
Na případné vypsání nového tendru podle Ťoka nezbývá mnoho času, protože pokud by měl vyhrát někdo jiný než dosavadní provozovatel mýtného systému, neměl by čas na přípravu pro spuštění. Ve studiu je komentátor Echo 24 Petr Holub. Dobrý den.
Dobrý den.
Je na místě to překvapení ministra dopravy, jak jsme ho teď slyšeli?
Tak já, co jsem se ptal expertů již v minulých týdnech, tak všichni čekali obdobný verdikt. Ten verdikt je spíše zajímavý svým zdůvodněním, respektive v tom, jak jmenoval důvody, proč je zadávací řízení zrušeno. Ten první důvod je jasný. tam nějak netransparentním způsobem se předávaly flashdisky těm soutěžícím, takže nebylo možné ověřit, jestli všichni dostali skutečně stejný text, a zdá se, že stejný text úplně nedostali a že nešlo jenom úplně o malé detaily, ale překvapivě, toto pro všechny překvapivě, je tam i další důvod, proč zrušit výběrové řízení, a ten spočívá v tom, že byly nejasně zadané zadávací podmínky, a je tam uveden i příklad hned na začátku toho dokumentu antimonopolního úřadu. Spočívá to v tom, že třeba ministerstvo dopravy ani jasně neuvedlo, jak dlouhé mají být ty dálnice a silnice první třídy, které mají být spoplatněny, a když ani toto nebylo přesně, tak není možné tu soutěž brát za regulérní.
Nový mýtný systém by měl fungovat od ledna 2020. Dá se ještě stihnout regulérní soutěž?
Tak vypadá to, že ano, protože když se podíváme na to, jak dlouho probíhala ta soutěž, řekněme v tom prvním dějství, tak to trvalo 10 měsíců. To druhé dějství by mohlo být o dost rychlejší, protože tam bylo třeba několik měsíců, kdy se ověřovala kvalifikace těch uchazečů, což asi teď nebude nutné. A samozřejmě existují i další možnosti, jak zajistit, aby mýto bylo spoplatněno po roce 2019. Ale je možné rozjet i tu soutěž znovu, tu úplně stejnou soutěž.
Dan Ťok řekl, že ministerstvo má připravený plán pro případ, že by se nepodařilo včas vybrat nového provozovatele mýtného systému. Co tím asi myslel?
To lze těžko říci, protože pan ministr dopravy je velice razantní až agresivní v tomto případě. Postavil se do jednoznačného konfliktu proti dosavadnímu provozovateli společnosti Kapsch, na které je přitom do značné míry závislý. Takže je otázka, co tím vlastně myslí. Obecně se uvažuje o tom, že by klidně mohl vyhlásit soutěž na provozování toho mikrovlnného systému, který už teď provozuje, tedy těch mýtných bran, že by neskoušel nějakou novou verzi se satelitem. Existuje i možnost odkoupit firmu Kapsch, což je vlastně takový rakouský přístup k problému, a tím pádem by stát mohl provozovat místo Kapsche s jeho lidmi ten systém. Takže ty možnosti tu jsou, ale vzhledem k tomu, že Dan Ťok je ve sporu s Kapschem, tak zřejmě má ještě něco jiného na mysli, ale dosud o tom se nevedou ani spekulace.
No a jak je tady pravděpodobné, že by třeba provozovatelem mýtného nadále zůstala firma Kapsch v případě, že by se včas nevypsal ten tender, nebo že by se zkrátka nepodařilo spustit ten nový systém do toho kýženého data?
Tak samozřejmě tato varianta má vyšší pravděpodobnost teď po tom verdiktu antimonopolního úřadu, je tedy ještě nepravomocný, ale já si myslím, že pro stát skutečně by asi byla nejšikovnější ta varianta, že by on sám převzal zaměstnance Kapsche a nechal by je dál řídit, ale byli by to už státní zaměstnanci, nebyli by to zaměstnanci Kapsche. To je asi nejelegantnější. Já si myslím, že i z hlediska té rakouské firmy není úplně šťastné být neustále v konfliktu s ministrem jednoho z členských států Evropské unie.
To byl komentátor Echo24.cz Petr Holub. Děkuji, nashledanou.
Těšlo mě.
Místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna se nehodlá omlouvat za své chování na akci ruského motorkářského klubu Noční vlci. Omluvu po něm požaduje jeho stranický šéf Jan Hamáček. Skupina Noční vlci, která významně podporuje ruského prezidenta Vladimíra Putina, přijela v pondělí do České republiky uctít památku ruských vojáků padlých za druhé světové války. Foldyna se na akci ostře pohádal s kritiky Putinova režimu, do jednoho z nich strkal. Tohle prostě Jaroslav Foldyna přehnal, jako místopředseda strany se musí kontrolovat a měl by se za své chování omluvit. Reagoval na to na Facebooku předseda ČSSD Jan Hamáček. Foldyna odpověděl natočením emotivního videa, které zveřejnil na serveru YouTube.
A za co teda? Za co bych se já měl omlouvat? Za to, že jsem vlastenec? A vlastenec je špinavý a špatný slovo pro vás? A v čem? V čem? Vy jste zapomněli, odkud jsme, kdo jsme, na svoji historii? My jsme ji prolili krví. 350 tisíc Čechů za druhé světové války zemřelo. A my? My se budeme stydět dávat kytky. A kontroverzní ruský motorkářský gang. A koho pak znásilnili? Jaký drogy pašovali?
To byla ukázka z videa Jaroslava Foldyny. My jsme ho požádali o rozhovor, z časových důvodů se ale omluvil. Ve studiu je s námi politický komentátor deníku Referendum a zástupce ředitele Masarykovy Demokratické akademie Patrik Eichler. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaroslav Foldyna je už roky známý mrázným, emotivním, leckdy ostrým slovníkem. Bylo jeho chování na této akci Nočních vlků už za čarou, nebo je to věc, která pana Foldyny nepřekvapuje?
Možná platí obě dvě ty věci. Je to věc, která u Jaroslava Foldyny nepřekvapuje. On se i setkání s Nočními vlky už účastnil v minulosti a jak jste sám říkal, patří mezi ty politiky, kteří si rozhodně neberou servítky ani v mezinárodně politických otázkách, ať je to situace v Kosovu, anebo je to situace v Rusku dnešním. A druhá věc je, že i vlastně jeho kolegové tedy z vedení sociální demokracie se postavili proti tomu, jakým způsobem on tam vystupoval. A teďka jde zejména tedy o tu verbální agresi, která se tam odehrála. To platí i o Martinovi Netolickém, i o Romanu Onderkovi, nakonec i o Janu Hamáčkovi. A to znamená, že vlastně všichni ti tři řekli, ano, Jaroslav Foldyna tam byl jako soukromá osoba, nemá to nic společného se sociální demokracií, nespojujte to s politikou sociální demokracie jako politické strany, ale to už pak budou muset posoudit tedy i členové strany, i voliči sociální demokracie, zda tato distance jim bude stačit.
A bylo od předsedy ČSSD Jana Hamáčka na místě, že Foldynu vyzval k omluvě?
Já si myslím, že ano, protože je otázka, jestli tím, ať už účastí na té akci, nebo pak tím videem, které teďka koncentruje pozornost vlastně na otázky, se kterými nemá sociální demokracie jako taková nic společného, tak jestli tímto krokem se té sociální demokracii spíše prospěl, anebo spíše jí uškodil, protože tedy stáhl pozornost na sebe, ale odvedl ji od témat, jako je vyjednávání o vládě, jako jsou nějaké kroky v sociální politice, jako jsou kroky v evropské politice, které i z hlediska té politické strany, i jejich členů, i jejich voličů, ale i toho českého politického provozu jsou důležitější. A to je pak otázka, kam Jan Hamáček myslel, že by měla být ta omluva směřována. Jedna věc je, že po mém soudu nemůže politik žádné politické strany na veřejné akci nikoho napadat, toto ani verbálně. Druhá věc je tedy, jakým způsobem to vyřešila ta strana. Ta strana řekla, nás se to netýká, nás s tím nespojujte, je to soukromá věc pana Foldyny jako občana. A teďka samozřejmě je otázka, jestli existuje místopředseda strany občan ve svém volném čase.
Poté, co byl Jaroslav Foldyna na posledním sjezdu zvolen místopředsedou ČSSD, prohlásil, postarám se o to, aby si nás lidi všimli. To se mu tedy určitě podařilo. Jaké křídlo uvnitř ČSSD Foldynu podporuje? Za koho on mluví? Koho zároveň oslovuje?
Jaroslav Foldyna oslovil delegáty sjezdu tím, že má stále názory, to znamená, má neměné názory, je výrazný řečník, je energický řečník a zastupuje právě touto svého druhu charizmatičností. Oslovuje lidi v sestavě nebo mezi těmi dalšími třeba kandidáty do vedení strany, kteří prostě nedokázali vystoupit takovýmhle rázným způsobem, přesvědčivým způsobem a autentickým způsobem. A nezařazoval bych ho do žádných politických proudů uvnitř sociální demokracie. To mi přijde, že vlastně nemá souvislost s tou debatou. Jaroslav Foldyna vystupuje a sám se stylizuje do té role jako zástupce lidí z regionu, jako zástupce lidí z Děčína. Vždycky říká, vy nerozumíte tomu, co u mě v Děčíně se děje, já vám říkám, co lidé v Děčíně si myslí. A teďka je úkol pro Jaroslava Foldynu, aby vlastně z té pozice já říkám, co si myslí lidé v Děčíně, dorostl do pozice místopředsedy celostátní strany, tedy s vládní ambicí stále ještě, a začal vystupovat jako představitel té strany, to znamená k otázkám, které se týkají evropské politiky, sociální politiky a tak dále. A aby samozřejmě začal vystupovat také tak, aby voliči v Děčíně, pakliže tedy tam Jaroslav Foldyna bude kandidovat, ale minimálně se tam určitě na podzim bude účastnit kampaně, tak aby věděli, ano, Jaroslav Foldyna pro mě stotožňuje nějaké hodnoty a nějaké programové cíle sociální demokracie, které já chci podporovat. A vlastně největší škoda toho vystoupení je, a už jsem to říkal v úvodu, že ta debata teďka se koncentruje na otázky, jakého se motor kářského gengu a zbytečného konfliktu a ne na ty otázky programové.
Tolik politický komentátor deníku Referendum Patrik Eichler a tolik také dnešní publicistika. Díky, nashledanou.
Nashledanou.